Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, hartlik welkom. Ek is Tinus die Jager in vanaand se program. Die beurs hier in Johannesburg ry wipplank vandag. Maar die rand wen daarom weer so bietjie teen die Amerikaanse dollar. Ons hoor net hierna wat Henko sê daarvan en dan gee Mia Kriegler, direkteur batebestuur by Creer Internasionaal, 'n oorsig van wat sy vandag op die mark sien. Ons kyk ook na die goudprys wat steeds aan rekordhoogtes raak. Ek gesels met Kobus Nel van Stanlib oor wat dit vir beleggers hier beteken. Daar is meer nodig om van die gryslys af te kom en veral eiendomsagente moet meer gee en vinniger reageer, sê die kenners Christopher Milan van die FIC. Vertel ons meer hieroor. Ek het vroeër gesels met David de Villiers van Weber Wenzel oor die kortverkoop van aandele en die standaarde wat daarna gekom moet word. Alex Forbes hou weer 'n skaaktoernooi vir hoërskole vanjaar en Christel Wessels vertel ons hoekom en natuurlik hoe om deel te neem. Is ook donderdag aand. Vanaand het ek 'n effens minder formele gesprek met professor Herman Vermaak. Hy is die nuwe hoof van ingenieurswese en argitektuur by Stadion. Ons gesels oor sy loopbaan en ook so 'n bietjie oor die kursusse en aanbiedinge by Stadion. Maar voor ons by die insigte uitkom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het en Henko Kreer is aan die woord.
Hallo Tinus en Mia en goeienaand aan ons luisteraars. In Amerika is hulle beurse gemeng. Die Dow Jones, hy sak 'n bietjie terug. Hy is nou 1,1% laer. Dan is die S&P 500 0,4% stewiger. En die Nasdaq is redelik lusteloos. Hy is nou sowat 0,1% stewiger. In Europa het hulle beurse in die rooi gesluit. Die FTSE 100 het vandag 0,1% teruggesak. En die Duitse DAX en die Franse CAC 40 beide 0,6% swakker gesluit. Hier by ons ook op die ouende van die dag toe nou in die rooi gesluit, maar nie met baie nie, so wat 0,2% teruggesak vandag en dit het gedaal tot 89,487 punte. Nou vir die SIP-indekse, die nywerheidsindeks en die finansiële indeks het beide 0,4% gewen vandag, maar die hulpbronindeks wat so warm was hierdie afgelope week het vandag definitief afgekoel en hy het 2,6% laer gesluit. Maatskappye wat daartoe bygedra het dat hy 'n bietjie teruggetrek het, was Anglo Gold wat 5,1% laer gesluit het. Harmony en DRD Gold het elkeen 4,1% verloor. Gold Fields en Northam het elkeen 3% verloor. En daar was ook ander maatskappye soos WeBuyCars en die MTN groep wat elkeen 1,8% teruggesak het. Maatskappye wat uitgeblink het vandag was Aspen wat 4% gewen het, Tungela PSC Finansiële Dienste en Pick n Pay het vandag elkeen 2,9% gewen en Mass, Lightprop, Resilient en Bytes het elkeen 2% stewiger gesluit. Ons kyk vinnig hoe dit gaan op die valutamark waar ons nou vir 'n Amerikaanse dollar R18,80 betaal en vir 'n euro R21,38. Australiese dollar kos nou R11,99 en 'n Britse pond R24,92. Hulbronpryse, bietjie teruggetrek vandag, definitief afgekoel. Goud kos nou $3,295 per fyn ons, platinum $965 en palladium $940 per fyn ons. Brent olie verhandel nou teen $67.60 per vat. 'n Bitcoin kos nou $84,600 en dit is R1,610,000. Tinus, ek maak klaar met twee van ons staatseffekte. Die R106 verhandel teen 8,2% en die R209 sal nou vir jou opbrengs gee van 11,2%.
Dankie Henko. Die insig sal word geborg deur Creer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek Creer Internasionaal .co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sake ontbyte. Ons gesels nou met Mia Kriegler van Creer Internasionaal. Goeienaand Mia, goed om met jou te gesels. Die mark ry maar weer so 'n bietjie wipplank vandag. Dit na gister se onverwagse stygging is dit maar effens 'n regstelling na die res van die wêreld so in die rooi was gister en vandag ook maar in die rooi bly.
Goeienaand Tennis, ja, dit is min of meer wat jy sê daar. Ons het vanoggend in die ooste ook gesien dat baie van die beurse daar sterker was, Australië ook op daai noot. En dit is maar as gevolg van die groot wisselvalligheid wat ons die laaste tyd gesien het. Die mark is so 'n bietjie face foos en ons het volumes definitief sien daal vandag, so op die rand van die paasnaweek wat dan nou afskop. En ja, dit was soos ek sê laer volumes wat beteken altyd dat die rigting op die mark of baie groot kan wees of nie regtig duidelik nie. Dit is maar meestal wat ons vandag gesien het. So ja, ons het so effens 'n swakte gesien in die dollar, 'n bietjie swakker teruggetree, soos julle kon hoor, die rand dan so effens versterk ook weer teenoor die dollar. Eindelijk maar die dollar soos ek sê wat so 'n bietjie teruggetrek het. En dan meeste van die groot wat ons kyk na die groot indekse, lyk dit sê asof ons hierdie week 'n laer of 'n laer sluiting gaan hê vir markte uit Amerika uit, en dit beteken dan 3 van die afgelope 4 weke het die mark laer gesluit. So dit is nog steeds 'n negatiewe tendens en 'n negatiewe sentiment rondom al die tariewe wat president Trump aangekondig het, alhoewel daar hierdie 90 dag 'n vergunning of opskorting is voor hulle in werklikheid ten volle gaan intree.
As ons 'n bietjie oor see kyk, ek was reg om vir die wêreld aan te kondig dat die Europese sentrale bank sy rentekoerse op dieselfde vlak gehou het. Dit het inderdaad nie soos wat jy uitgewys het nie. Hulle het dit gesny met 0.25%. Dit het jou verras?
Nee, dit was wat verwag is. Ons het verwag dat hulle die rentekoers sal sny, en ook baie duidelik daar as ons luister na hulle kommentaar, is hulle bekommerd oor die wêreldekonomie. Christine Lagarde het dit baie duidelik gemaak dat daar 'n agteruitgang is in die vooruitsigte vir groei vir die jaar as gevolg van die tariewe en die gesprekke rondom die tariewe, en dat hulle natuurlik bekommerd is oor wat dit nie net op die inflasiefront wêreldwyd gaan doen nie, maar veral ook op ekonomiese groei. En dit blyk die mening daar buite wanneer ons na die kenners en die ekonome luister, is dit nie net in die VSA wat ons bekommerd is oor die groei wat voorlê en die hoë inflasie nie, maar wêreldwyd gaan dit 'n impak hê. En dis dan ook soos hy sê, waarom hulle rentekoerse gesny het. Ons het wel ook gehoor van meneer Powell wat die voorsitter is van die Amerikaanse Federale Reserve Raad, en hy het gisteraand gesels en gesê dat hulle is baie bekommerd oor ekonomiese groei en oor die inflasie, en dat hulle bevrees is dat rentekoerse en die besnoeiing van rentekoerse nou nie meer een van die hulpbronne is wat hulle kan gebruik om enigstens uit hierdie gemors uit te kom nie, as gevolg van hierdie tariewe. So hulle sit in 'n penarie, en dit is die hele probleem wat ek so week of wat terug bespreek het vir rondom stagflasie wanneer ons lae ekonomiese groei en hoë inflasie sien. So meneer Powell is bekommerd, en ons het ook van meneer president Trump gehoor dat hy jy weet graag van meneer Powell ontslae wil raak, alhoewel dit wetlik nie so maklik in die VSA gelukkig is vir hom om dit te doen nie.
Van die onderleerders het na Powell se toespraak gisteraand nogal gereageer op wat hy gesê het, en hulle sluit nog nie 'n verlaging in rentekoerse daaruit, selfs in Junie nie. Of dit nou druk is wat president Trump op die sentrale bank uitoefen, en of dit maar die bank se eie besluit gaan wees om die ekonomie so te ondersteun.
Ja, dit is definitief nie van die kaarte af nie. Daar is nog rentekoerse ingeprys vir die res van die jaar, ook as ons kyk na wat aan al die analiste en ekonome verwag op hierdie stadium, wanneer ons dan die data vir verskaffers kyk, dan word daar nog rentekoerse ingeprys, maar dit het dramaties afgeneem van wat ons vroeër gesien het. En dit is ook as gevolg van die feit dat hulle verwag dat inflasie heel waarskynlik weer gaan begin byt.
As ons egter kyk na wat ons sentrale bank sê, lyk dit nie asof hulle regtig dink aan nog rentekoerse sny hier nie.
Nee, ons het altyd hier in 'n penarie waar ons sentrale bank en monetêre beleidskomitee baie mooi kyk wat in die res van die wêreld gebeur, en dat ons ook baie rigting neem daarvan. En dit is natuurlik tot 'n groot mate om die rand te beskerm. So sou ons rentekoerse begin sny in Suid-Afrika sonder dat die mense byvoorbeeld uit die VSA uit sien, dan raak dit meer riskant vir mense om rande te koop. Met ander woorde, hulle kry 'n laer opbrengs hier op hulle rande, as wat hulle in in veiliger hawens kry wat nou die groot ontwikkelde lande is by die buiteland. So boonbehalwe dit, jy weet, is ons ook bekommerd oor inflasie want Suid-Afrika bly 'n netto invoerder van inflasie en 'n mens wil natuurlik nie rentekoerse sny indien daar inflasie druk is nie. So solank as wat Suid-Afrika 'n invoerder bly, netto invoerder en dit is natuurlik maar die vooruitsig wat nie vinnig kan verander hier nie. Sal dit nie in ons guns stel om rentekoerse onnodig te sny nie. Ons het ook al gehoor van Elna Moelman het 'n baie mooi verduideliking een keer op RSG gegee daaroor dat selfs al sny 'n mens die rentekoers met 0.5% tot 1%, het dit ongelukkig nie 'n lineêre positiewe reaksie op ekonomiese groei nie. Met ander woorde, 1% rentekoersverlaging beteken nie 1% meer ekonomiese groei nie. Dit neem ongelukkig verskriklik lank en daar's 'n baie klein deurspoel in werklikheid in die ekonomie en ekonomiese groei wanneer die rentekoers gesnoei word. So, hulle is versigtig om onnodig die rentekoers te snoei en so inflasie te laat weghardloop.
Ja, intussen is die markte maar nog steeds onseker. Ek sien die Dow Jones is nou 1.3% laer. Die Nikkei het gestyg met 1.3% vanoggend en meeste Europese markte was ook maar laer vandag.
Ja, dit is soos ek sê, die wipplank, dit is meestal laag. Ek het sien ook dit is nogal redelik op en af gewees. Dis nou middag daar in die VSA. En soos ek sê, die volumes is dramaties laag as wat ons die vorige weke gesien het. So ons kan maar verwag om klein bewegings op die mark te sien vandag.
Dankie Mia, dit was Mia Kriegler, direkteur batebestuur by Creer Internasionaal. Sy bly aan lyn om te reageer op van die insette net hierna. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek creerinternational.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte.
Ek is Henko met 'n C en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Creer Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate- en welvaartbestuurspan. Ek het die gemoedsrus dat Creer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook creerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte. Creer Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die goudprys het onlangs nuwe hoogtes bereik en die wêreld se beleggers kyk toenemend na die veilige hawe te midde van ekonomiese onsekerheid. In die vroeë oggendure het die goudprys deur die 3300 vlak gebreek. Dit staan nou op $3,302. En op 'n stadium vandag was dit op $3,326 per ons in New York. Maar hoewel Suid-Afrika histories as 'n goudreus beskou is, het die land se produksie met 90% afgeneem sedert die 1970s. En ons is nou slegs die 8ste grootste vervaardiger van goud in die wêreld. Tog het die plaaslike goudmynsektor se aandeel posisies goed gereageer met goeie groei gister, so 'n bietjie teruggeval vandag soos wat ons nou net bespreek het. Ek gesels nou met Kobus Nel, portefeuljebestuurder by Stanlip. Goeienaand Kobus. Kom ons begin by die begin. Wat dryf die huidige rekord goudprys van meer as $3,300 per fyn ons?
Ja, goeienaand Tinus en al die luisteraars. Tinus, die kort antwoord is dat die wêreld se kapitaalmarkte het begin vertroue verloor in Amerika. En dit was baie duidelik nadat president Donald Trump ingekom het en die beleid van Amerika wesentlik verander het ten opsigte van tariewe wat op invoere gehef wil word. As mens teruggaan, jy weet na voor die 1970s toe die goudprys nie deur die mark bepaal was nie, maar basies deur 'n beleid bepaal was. Met ander woorde, in daai dae was die geldeenhede van lande verteenwoordig deur goud. As 'n ou van daai dae kom en hoe dit het hoe dit ontkoppel het, waar dit, soos die Engelse persoon sal sê, waar dit gepek was of vastgemaak was teen die dollar, van daai dae af het daar, jy weet, baie interventie gebeur in die mark, en ek dink mense het nou gesien, jy weet, as die mark al hoe meer bekommerd raak, dat die ekonomiese beleid wat toegepas word, nie noodwendig gaan die noodwendige groei uitkoms gaan gee nie, dan is daar vertroue wat verloor word, en dit is basies, jy weet, ek dink een van die grootste drywers op die oomblik waar mens gesien het, waar die dollar aansienlik verswak het, nadat ons gesien het die handelstariewe word baie meer kompleks en word geeskaleer, en die goudprys het daarop baie, baie sterk reageer.
Kobus, ons het gister gesels op hierdie program oor hoe die goudproduksie gedaal het, amper 10% jaar tot jaar. Ons was eens die wereldse grootste goudprodusent. Vandag trek ons maar net gedeeltelik voordeel uit hierdie hoë goudpryse. Wat is jou mening oor die plaaslike impak van hierdie stygings, veral op die JSE?
Ja, ongelukkig, jy weet, dit het definitief 'n voordeel vir die land in terme van uitvoere, van goud uitvoere, maar jy weet, dis 'n fraksie, soos jy genoem het, van wat het was in die vroeë 1800s, toe hulle regtig begin Suid-Afrika geïdentifiseer as 'n groot goudprodusent, of jy weet, in die potensiaal daarvan. Maar dit is maar een van die dinge, jy weet, goudmyn is, jy weet, dit is 'n komplekse mynbouproses, veral, jy weet, waar die, ek wil amper sê, die laar beskikbare reserves klaar uitgemyn is, dan moet die myne baie diep afgaan in die grond in, en dit raak baie moeilik om daar te myn, en baie van daai type reserves wat beskikbaar is net te duur baie keer om regtig gemyn te word. En dit het maar veroorsaak met die jare dat, jy weet, baie van die mynboumaatskappye maar net produksie teruggesny het, want ek wil amper sê al die goedkoper reserves was oor die jare het hulle begin uitmyn, en dit het baie duurder begin raak. So ja, ongelukkig is ons nie meer die reus wat ons was nie, maar ja, ons is nog steeds relevant, ek dink, in terme van mynbouproduksie, goudmynbouproduksie in die wêreld.
As ons kyk na die faktore wat ons nie beheer oor het nie, dit soos die swakke dollar, vrese oor resessie, onsekerheid in wêreldmarkte, alles speel maar 'n rol. Hoe moet Suid-Afrikaanse beleggers hulle portefeuilles aanpas in hierdie onsekere toestande?
Ja, weet, Tinus, ek dink goud het oor die jare basies gewys dat jy weet dat het baie goed gedoen het, en ek bedoel, as jy gaan kyk na die goudprys in rand oor verskeie periodes, het dit ons plaaslike aandelebeurs uitpresteer. En mens dink nie baie keer so daaraan nie, maar jy weet, en dis hoekom daar baie mense is wat eintlik 'n permanente allokasie aan goud as 'n deel van hulle gediversifiseerde portefeulje in belê. En ek dink dit het 'n unieke eienskap, jy weet, wat dit ook gee. Natuurlik kry jy tye wat, jy weet, soos ek dink waardeur ons nou gaan, wat alles regloop vir die goudprys, en jy weet, ek dink die tipe van aankope wat ons gesien het uit verskeie lande, se reservebanke, veral jou ontkomende, ontlykende markte, en veral China was baie, baie sterk, India is ook daarin, wys vir jou dat veral daai lande, jy weet, het definitief 'n plek gesien om meer goudreserwes te besit. En aan die ander kant is dit maar, jy weet, op die einde van die dag, jy weet, weer eens, soos ek sê, as jy teruggaan na die dae wat die goudprys eintlik maar jy weet, met die dollar basiese 1-tot-1 verhouding gehad het, en al die ander geldeenhede was aan die Amerikaanse dollar gekoppel, het daar altyd maar 'n jy weet, as jy kyk na wêreld allokeerders van kapitaal, kyk hulle baie keer na, wil ek 'n dollar bate hou in enigiets, kan aandele wees of eiendom of wat ook al, of wil ek goud hou? En jy weet, dit gee op die langer termyn, as die vertroue val in en daar beleid is soos wat ons nou gesien het, en veral wat ons ook gesien het in 2008 toe die kwantitatiewe verruiming ingebring is deur Amerika na die globale finansiële krisis. Toe het dit baie ondersteun, want dis in sulke tye waar die mark vertroue verloor in die Amerikaanse dollar, en dan probeer hulle daarteen te verskans om baie keer goudposisies op te sit. So ja, unieke, ek dink is 'n unieke bate, en jy weet, is 'n bate wat mens dalk meer oor sekere tye kan besit en bietjie minder. Soos wat die mark baie keer op my ooreageer, en maar dit het definitief baie unieke eienskap.
Baie dankie Kobus. Dit was Kobus Nel, portefeuljebestuurder by Stanlib. Hy het met ons gesels oor die rekord goudprys en die gevolge daarvan in plaaslike en internasionale beleggers.
Laurium Capital is 'n onafhanklike batebestuurder met meer as 16 jaar se ondervinding in die bestuur van hedgefondse in Suid-Afrika. Die maatskappy bied 'n bewese manier om jou beleggingsportefeulje te diversifiseer en jou kapitaal te beskerm tydens periodes van markvolatiliteit en markprestasieafname. Met 3 uitsonderlike hedgefondse wat aangepas is om jou behoeftes te voldoen, het Laurium Capital 'n sterk suksesrekord opgebou. Hedgefondse word in Suid-Afrika onderbenut. Moenie hierdie geleentheid misloop om jou rykdom te beskerm en te laat groei nie. Vir meer inligting, kontak jou finansiële adviseur of besoek Laurium Capital by www.lauriumcapital.com. Laurium Capital is 'n geregistreerde FSP.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Suid-Afrika is steeds op die gryslys van die Financial Action Task Force, hoofsaaklik as gevolg van swak nakoming in sekere sektore. Die Financial Intelligence Center sê regspraktisyns en eiendomsagente is steeds 'n hoër risikokategorie wanneer dit kom by die voorkoming van geldwasery en die befondsing van terrorisme. Die indiening van risiko- en nakomingsverslae is laag en dit knel die pogings om van die grys lys verwyder te word. Ek saas nou met Christopher Malan, uitvoerende bestuurder vir nakoming en voorkoming by die FIC. Christopher, welkom by die program. How does the FIC define a high-risk sector, and what makes it legal practitioners and estate agents to fall into this category?
Good evening to you, and thank you for the invitation. High-risk is determined by the exposure and the propensity to be abused. Now, if you look at property, estate agents deal with a lot of money in the sense that they would lease property, and most of the time they may not know where the money is coming from. And then obviously when they buy and sell property on behalf of clients, there again, it has been shown worldwide that there is a phenomenon of unknown funds being used in the property sector. Lawyers, they advise a lot of clients on structures, and that's the main focus is when they are advising, setting up trusts and companies to, in a sense, lawfully, but in many instances, hide who is actually owning the transaction or in charge of the business. And you then find that those same vehicles are then used to do a lot of mischief.
The FIC has expressed concern about the low submission rate of risk and compliance returns. What are the key challenges these sectors face in meeting their obligations?
Well, from our perspective, and we've really tried to assist industry, first and foremost, we have satisfied the FATF on this issue about putting in place a risk assessment methodology and tools. However, what is now needed is to get the input data, the submissions to come in. A tool is just useless without the input data. So what we have found is that many of the lawyers and estate agents have registered with the FIC. But then, you know, they're busy people. They have not kept their details up to date. And now when they try and complete or contact the FIC, you find that they cannot access our online system. It's like SARS. You need your password and you need your credentials. And we find there's a tremendous backlog whenever we have this issue they can't access. Secondly, there is an element, a small number, which we believe are perhaps not doing it because they don't want to do it. And we're not being difficult when we say that. I was in a talk shop a few days ago with another sector, and some sentiment is quite disturbing where they say, well, I don't have the time to do the picker. It's costing me money. I need to do my business. I can't worry about FICA. So, you know, those are the sort of attitudes that we really need to work hard to sort out.
So on the positive side, have we made any progress since being grey-listed?
Yes. We are quite confident that we have done more than sufficient. But, you know, this is not our exam. We write the exam. We believe we've done enough. It's now for the FATF. The last meeting we had in February dealt with two key issues, our most difficult issues, investigating money laundering, complex money laundering, and investigating terror financing. For the rest of the 20, including my area supervision, we had satisfied the FATF. We had moved sufficiently the needle that they are comfortable that all things being well, they can come and inspect us. In country, it's just two issues which is holding us back. We had a meeting in Feb, and we think that coming up now, there should be more than enough that we have demonstrated in South Africa. We are just hopeful that what we have shown them would be sufficient in the next meeting in June to get their nod to say, well done, we'll come and see you in South Africa, and that would be a serious milestone forward if it happens.
Hey, dankie Christopher. Dit was Christopher Milan, uitvoerende bestuurder vir nakoming en voorkoming by die Financial Intelligence Center. Hy het gepraat oor Suid-Afrika se pogings om van die Financial Action Task Force se gryslys verwyder te word.
Ek dink dit is tyd vir 'n avontuur. Ons kan vir die kleinkinders gaan kuier en sommer na die woonstel in Londen gaan kyk terwyl ons daar is. Of ons kan hulle in Dubai ontmoet en op pad daarheen na eiendom kyk.
Hoekom net in een plek bly as jy 'n wêreldburger kan wees? As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Gesels met Nedbank Private Wealth. Ons kan jou help om al jou internasionale banksake, lenings en beleggings op een platform te bestuur. See money differently. Nedbank Private Wealth. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. B&V's geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die 2008 wêreldwye finansiële krisis het ons gewys watter risiko's die kortverkoop van aandele vir finansiële instellings en markstabiliteit inhou. Nou jare later het die finansiële sektor gedragsowerheid weer hersiene konsep gedragsstandaarde gepubliseer wat spesifiek handel oor die rapportering en openbaarmaking van kortverkope. Die openbare kommentaar tydperk sluit op 19 Mei. Ek gesels nou met David de Villiers van die regsfirma Weber Wenzel oor die nuwe raamwerk en die moontlike implikasies daarvan vir Suid-Afrika se finansiële markte. Goeiedag David en welkom. Kom ons begin so 'n bietjie met die konteks. Wat presies is 'n kortverkoop en hoekom word dit as so 'n risiko beskou veral in onstuimige markte soos wat ons nou sien?
Ja, 'n kortverkoop is 'n iets wat snaakse konsep, want dit kom daarop neer dat die verkoper iets verkoop wat hy nie besit nie. En kortverkope vind tipies plaas in marksomstandighede waar beleggers daarop staat maak dat 'n mark gaan val. En waarop dit wese neerkom is dat as die verkoper 'n aandeel of 'n ander genoteerde instrument verkoop, besit hy nie op daai stadium die instrument nie, maar hy gaan leen dit by 'n ander finansiële instelling om die lewering van die instrument goed te maak aan die koper van daai instrument, maar hy is dan natuurlik onderworpe aan die verpligting om die geleende sekuriteit terug te gee en hy hoop dat in die tyd wat verbygaan totdat hy die lening moet goed maak, die mark gaan val. As sy wetenskap dan goed uitwerk en die mark val wel, dan koop hy die sekuriteit teen 'n goedkoper prys, hy gee dit terug aan die persoon wat dit aan hom geleen het en die verskil is dus sy wins. So, dit is 'n bietjie snaakse verskynsel wat mense dink tipies dat mense slegs in die mark is om geld te maak as die markte goed doen, maar kortverkope bestaan dan ook om markdeelnemers in staat te stel om selfs in slegte omstandighede goed te doen. En die rede waarom dit so 'n bietjie kontroversieel is, is as gevolg van die feit dat dit persepsies in die mark kan beïnvloed en die indruk skep van negatiewe gebeurtenisse in die mark wat dan 'n bietjie van 'n weghol effek kan hê. En daar is dan ook altyd 'n risiko dat die kortverkoper nie noodwendig sy hande op die sekuriteite of aandele wat hy moet lewer kan sit nie. En dit kan dan ook dan lei dat die mark wanordelik kan raak.
So regulasies, daar is 'n konsep gedragsstandaard wat verbied dat sogenaamde ontblote kortverkoping of naked short selling plaasvind sonder 'n posisionele verslagdoening. Wat beteken dit prakties vir finansiële instellings dalk?
So ja, net om 'n bietjie terug te gaan en dit sluit aan by die punt wat ek gemaak het rondom die leningsooreenkoms. So ontblote kortverkoping is waar die persoon, soos wat ek genoem het, wat die aandeel of genoteerde instrument verkoop, dit nie besit nie, daai verkoop aangaan sonder dat hy 'n leningsooreenkoms in plek het en daarom word dit 'n ontblote of 'n naked kortverkoop genoem. Die regulasies het ten doel om dit 'n vereiste te maak dat 'n kortverkoop slegs kan plaasvind as daar 'n leningsooreenkoms in plek is, sodat die party aan die ander kant van die transaksie wat hierdie aandeel of genoteerde instrument koop, kan seker wees dat daar lewering kan plaasvind. En dan meer oor hoofs beskou is die doel van die nuwe regulasie ook om seker te maak dat daar doeltreffende rapportering en openbaarmaking ten opsig van kortverkope kan bestaan. Dit is tans nie deel van die Suid-Afrikaanse regulatoriese omgewing nie, dit is wel se oorsee. Maar as hierdie regulasie wat nou in konsepformaat vrygestel is in werking tree, sal daar, soos wat jy genoem het, 'n verpligting op finansiële instellings wees om seker te maak dat die informasie wat relevant is tot kortverkope eerstens aan 'n sentrale reguleerder, hulle noem dit 'n trade repository, dis bloot net 'n sentrale bewaarplek van informasie gerapporteer word en dit dan die verpligting sal wees van daai trade repository om die informasie aan die breë publiek bekend te maak.
Waarom maak hulle hierdie besluit? Waarom is daar nog regulasies nodig in hierdie tipe handeldryf?
Daar was 'n paar redes daarvoor. Eerstens het daar al sedert 2008 wêreldwyd 'n besliste rede bestaan of gewaarwording bestaan dat hierdie tipe van regulasie nodig is. Daar word gereken dat kortverkope sonder regulasie grootendeels bygedra het tot die ontwrigting wat in 2008 plaasgevind het. En die rede daarvoor was omdat daar nie 'n publikasie van die informasie was nie. Die mark het net doodeenvoudig nie geweet hoe groot is kortverkope nie totdat dit 'n krisis geword het. En so Suid-Afrika het agtergebly waar meer ontwikkelde jurisdiksies hierdie tipe van regulasie al 'n hele klompie jare in plek gehad het, het Suid-Afrika dit nie gedoen nie. En dit het ons dus ook teruggehou vanaf die perspektief van of ons 'n beleggingsvriendelike omgewing is. Hierdie regulasie bestaan op die oomblik om die mark en markdeelnemers te beskerm. So dit is 'n kombinasie van die feit dat Suid-Afrika moes opvang met wat internasionaal gebeur, maar ek sou reken daar is ook 'n sterk verbruikersbeskermende doelwit wat die reguleerders hier probeer bereik.
David, daar is tyd vir terugvoer op hierdie konsep tot 19 Mei. Watse tipe terugvoer verwag julle?
Dis 'n goeie vraag. Ek dink iets wat ek net moet uitwys is dat hierdie is die tweede inkarnasie van hierdie reguleerder se poging om hierdie gebied te reguleer. Dit bou op 'n vroeëre weergawe wat onderworpe was aan kommentaar en wat nou verbeter is. Ek dink daar sal vrae ontstaan onder andere oor hoe hierdie regulasie die verbruiker kan beskerm of markdeelnemers kan beskerm waar daar nog steeds buitelandse deelnemers aan die mark kan wees. Ek dink van die kommentaar wat ek gehad het is oor of hierdie regulasie as hy in werking tree net die Suid-Afrikaanse deelnemers gaan dek en of dit dieselfde verpligtinge teenoor oorseese deelnemers sou dek. Dit lyk nie vir my so nie, so ek dink dit is 'n vraag wat geopper gaan word. En ek dink dan sal daar ook allerhande vrae wees rondom hoe prakties dit is om hierdie inligting beskikbaar te kan kry en te kan rapporteer binne die tydraamwerk wat daar gestel word. So ek dink sommige markdeelnemers sal seker vrae rondom die praktiese implementeerbaarheid van hierdie vereistes.
Baie dankie David vir jou insigte. Dit was David de Villiers van Weber Wenzel oor die hersiene konsep gedragsstandaard oor verslagdoening van kortverkope in Suid-Afrikaanse finansiële markte.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Die skaakwêreld kry nuwe momentum in Suid-Afrikaanse hoërskole en dit danksy die Alex Forbes Battleboard skaaktoernooi. Die sukses van verlede jaar se eerste aanlyn kompetisie het die grondslag gelê vir wat verjaar gaan gebeur. Van Gauteng tot die Noord-Kaap, al 9 provinsies word verjaar ingesluit in die geleentheid wat strategie, probleemoplossing en inklusiwiteit vier. Karina Wessels van Alex Forbes sluit nou by ons aan om ons meer hieroor te vertel. Karina, welkom. Kom ons begin by die hoekom. Waarom het Alex Forbes besluit om in skaak te belê as 'n manier om jong denkvermoë in Suid-Afrika te ontwikkel?
Goeienaand Tinus en dankie vir die geleentheid om te gesels en goeienaand aan al die luisteraars. Ja, ek dink dit is 'n belangrike plek om te begin. Hoekom Alex Forbes en skaak? Nou die sport van skaak is natuurlik uitsonderlik in 'n paar opsigte. Ek dink om te begin, dis een van die mees toeganklikste sporte wêreldwyd, ongeag van jou geslag, jou agtergrond of jou sosio-ekonomiese omstandighede. En dit was vir ons belangrik om 'n sport te identifiseer wat ook simbolies kan wees van gelyke geleenthede en wat natuurlik universeel aanklank kan vind sonder om afhanklik te wees van spesifieke skole of duur toerusting of ander bevoordeelde omstandighede. En in daai opsig is 'n skaak werklik vir enige iemand en vir almal. En dis op dieselfde manier as wat ons glo dat beleggings en finansiële sekuriteit nie net beskore is vir die bevoordeeldes tussen ons nie, maar dat dit vir enige iemand toeganklik, beskikbaar en maklik moet wees. Ek bedoel natuurlik ook heelwat ander parallelle tussen die spel van skaak en belegging wat dit 'n natuurlike assosiasie gemaak het vir ons.
Die kompetisie het verlede jaar 2024 goeie reaksie uit 4 provinsies kry. Wat is anders en opwindend aan verjaar se weergawe van die Alex Forbes Battleboards skaaktoernooi?
Ja, soos jy sê, Tinus, laas jaar het ons deelnemers gehad in Gauteng, die Wes-Kaap, Noordwes en KwaZulu-Natal. En ons is baie opgewonde daaroor dat hierdie jaar se toernooi oop is vir skole reg oor die land en dat sodoende meer studente die geleentheid gegee word om kritiese probleemoplossingsvaardighede te ontwikkel en dan op 'n nasionale verhoog mee te ding. So die Alex Forbes Battleboards skaakkampioenskap is die enigste nasionale aanlyn skaakkompetisie vir hoërskole en is regtig 'n besonderse geleentheid vir skole om deel te neem. So enige iemand wat betrokke is by 'n skool moet definitief gaan kyk na die webwerf battleboards.co.za. Die spanne benodig 8 spelers om deel te neem. En registrasie is heidaglik oop, en dit bly oop tot Sondag die 4de Mei en die kompetisie begin dan op Saterdag die 10de Mei. En aanvanklik sal dit interprovinsiaal wees en daarna sal die provinsiale wenners teen mekaar op nasionale vlak meeding vir die nasionale kampioens titel. Wat dit ook baie besonders maak, van ons perspektief, om dit nog meer toeganklik te maak, is dat ons borg ook data vir openbare skole om die speelvlak werklik gelyk te maak en dit moontlik te maak vir enige skool onafhanklik van hulle omstandighede en die area waarna hulle is om te kan kompeteer en te kan deelneem in die Alex Forbes Battleboards skaakkampioenskap.
So Karina, behalwe 'n nasionale titel, wat wen die wenners?
Kom ons sê so, dit gaan nie net oor wen en verloor nie. Wat vir ons belangriker is die lesse wat hulle leer deur die spel van skaak en dat dit soveel, so goed toepaslik is in hulle lewe op 'n daaglikse basis. So ek nooi hulle uit om te gaan kyk na die webwerf en laat dit hulle prikkel om deel te neem, maar vir ons is die belangriker ding is die lesse wat hulle leer hierdeur en die geleentheid wat hulle het om op 'n nasionale vlak te kompeteer en ook bande te smee tussen skole en ander te leer ken deur die proses.
Baie dankie Karina. Die Alex Forbes Battleboard skaak toernooi skop af op 10 Mei met die inskrywings wat reeds van 10 April af oop is. As jou skool se skaakspan nog nie ingeskryf het nie, gaan kyk gerus op battleboards.co.za.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis donderdag hier net so vir die pas naweek en ek kry weer 'n kans om met 'n uitstaande figuur in die Suid-Afrikaanse besigheidswêreld te gesels. Vanaand bring ons so 'n bietjie akademie ook hierby in en ek gesels met professor Herman Vermaak. Professor Vermaak is onlangs aangestel as die nuwe hoof van Stadio se skool vir ingenieurswese en argitektuur, 'n instelling wat groot planne het om ingenieurs en argitekte vir die nuwe era op te lei. Met dekades se ondervinding in die onderwys en nywerheid is hy nou aan die stuur van Stadio se pogings om praktykgerigte kwalifikasies te ontwikkel wat die land se vervaardigingstekorte in hierdie sektore kan help aanspreek. Ek het vroeër met hom gesels oor sy loopbaan en sy rol by Stadio. Goeiemiddag Herman, welkom en dankie dat jy 'n bietjie van jou tyd met ons deel. Kom ons begin sommer met daar waar dit alles begin het. Waar het jy groot geword en wat het jou gedruk in die rigting van ingenieurswese?
Ja, ek het in Uitenhaag wat nou tans Kariga is groot geword en ek het hier in vandag se graad 4 my tydstander 2 my heel eerste nuwe radio was so binne 20 minute in stukke gewees. So ek het van toe af als nogal 'n neiging na ingenieurswese gehad en my pa, hy was maar 'n man wat baie werkies self gedoen het om ook baie gehelp in die motorreis. So ja, dit is die vroeë begin gewees en toe in die hoërskool het ek in vakansietye by Goodyear bandemaatskappy gewerk en ek het besef dit is wat ek graag sal wil doen. So ja, dit het nogal heel vroeg in my lewe begin.
As ek mag vra, het jy ooit weer die radio aan mekaar gekry?
Ja, kom ons sê hy was aan mekaar vir hoe lank hy gewerk het, kan ek nie onthou nie.
Van projekingenieur tot dekaan van 'n fakulteit en nou by Stadion, wat jy laat besluit om hierdie nuwe rol as hoof van skool vir ingenieurswese en argitektuur te takel, miskien is die regte woord.
Ek moet sê my loopbaan het nogal verskillende wendings in my lewe geneem van die projekingenieur. Ek het toe by General Motors gewerk in Tebega. Toe ek op 'n stadium besef, maar ek het so toe begin deeltyds klas gee daarso. En toe ek nogal dit geniet en gedink dit kan nogal iets wees wat ek in sal belangstel en sal wil verder vat. En toe kom die geleentheid daai tyd lank terug om te kan begin klas gee daar. En ek het toe begin in Bloemfontein waar ek nou tamelik lank was. En in die gewone akademie kry jy ou die geleentheid om soms te herkurrikuleer, om soms nuwe programme te ontwikkel. Maar jy het nooit die denke dat jy ooit iets van niets af sal kan begin nie. En toe ek die geleentheid kry wat Stadio my bied, dis dit amper soos 'n droom wat waar gekom het, want 'n ou kon toe al my ondervinding, ek het nogal tamelik nasionale en internasionale ondervinding in kwaliteitsversekering van ingenieursprogramme en van ingenieursprogramme akkreditasie. En ek kon dit nou alles gebruik het om te gaan kyk en sê, wat wil ons doen? Wat se impak wil ons hê? Wil ons studente in die industrie hê? So ja, toe ek die geleentheid kry, het ek besef, dit is iets wat ek verseker met albei hande wil aangryp.
Ingenieurswese, soos wat ek dit verstaan en my kennis is gebrekkig, ek gee toe, is maar 'n duur vakrigting om in te studeer. Is dit moeilik om so 'n program van niets af te begin as mens dink aan laboratoriums wat gevestig moet word, rekenaars, sagteware, al sulke goeders en die veld verander ook so vinnig? Is daar 'n groot klomp hindernisse wat 'n mens moet oorsteek?
Ja, Tinus, jy moet baie goed onthou, as jy met ingenieurskwalifikasies werk, is daar 'n professionele radio-ingenieursraad van Suid-Afrika. En hierdie kwalifikasies moet deur hom eerstens as jy begin daarmee geïndoseer word en dan sodra jy begin dit aanbied dan kom hulle ook om dit te akkrediteer en dit is baie belangrik want indien jy studente dan so 'n kwalifikasie verwerf wat geakkrediteer is help dit baie met hulle professionele registrasie wanneer hulle na die ingenieursraad gaan. Maar soos jy gesê het as 'n ou so begin En ek dink dit is nogal een van my uitdagings in die begin. By Stadio is ingenieurswese nuut. So om net die platform daar te kon stel, om vir hulle net 'n beter beeld te kan gee wat behels die aanbied van ingenieurswese was nogal 'n groot taak, maar ek moet sê die bestuur en die mense wat in beheer van die besluite is, het vinnig geleer en ek dink ook dat hulle self het ook 'n passie en wil graag hierdie 'n sukses maak. Ingenieurswese het laboratoriums nodig, dit het uitrusting nodig en daarvoor is hierdie geleentheid by Stadio nou op die oomblik op die regte tyd. Stadio is tans besig hierdie jaar om 'n nuwe groot kampus te bou hier in Durbanville in Kaapstad waar die ingenieurswese volgende jaar gaan begin aangebied word. En daar kon toe nou nuwe laboratoriums deel van die gebou gemaak geword het. Ons het gaan sit met die begroting en gaan kyk na uitrusting en ons het verseker dat die uitrusting reg gaan wees. Ja, dit kos maar taamlik paar rande. Sal van die nuutste tegnologie wees, dit gaan die tegnologie wees wat die studente nodig het. Maar dit gaan ook tegnologie wees wat in die industrie tans gebruik word. Dit is ook een iets wat ons taamlik gehelp het. Industrie was van hulle kant af verskeie velde in die industrie, was baie bereid om ons te help in die hardeware, om vir ons te help en goeie pryse te gee, goeie befondsing te gee en te help sodat ons ook verder kan saamwerk. Sagteware dieselfde vanaf verskeie verskaffers. Ons het die ding aangepak saam met industrie om seker te maak dat ons wel industrie verwant bly.
Herman, sou jy sê dat so 'n nuwe kampus wat julle nou volgende jaar mee begin met die klas gee, sit julle basiese stappie hoër as die ander, kan studente iets anders by julle kry as wat hulle by die tradisionele ingenieursfakulteite kry?
Kom ek stel dit so, ons probeer dit uniek hou in die sin van dat ons het baie industrie verwant hou. Ons het juist met industrie al klaar begin saamwerk, sodat ons studente van die begin af, saam met industrie mense met die ondervinding in die laboratoriums gaan werk, ons gaan hulle gebruik as gastdosente. So, ek dink die verskil waarna ons wil kyk is om te sê, ons wil studente die kans gee om van die begin af blootgestel te word en ook deel te begin word van die industrie. En ek dink in vandagse tyd waar 'n ou soms maar jou student sukkel om 'n werk te kry, om te sê maar waar gaan hy inpas, dink ek dit is vir ons baie belangrik. Die twee komponente, industrie verwant en dan tweedens, dat hulle waarmee ons werk, die tegnologie, is verwant aan industrie. Dit is nie iets wat hulle nou net by ons gaan leer en dan kom hulle buite en dan gaan hulle nie dieselfde goed daar ervaar nie. So ons probeer vir die student die beste leerervaring ervaring gee wat hy op hierdie stadium kan kry.
So jy het nou verwys na ingenieurswese wat volgende jaar begin, maar jy is ook hoof van die argitektuurdepartement. Wat gaan daaraan? Is jy ook besig om veranderinge daar te maak?
Ja, Tinus, ons is met die argitektuur is ons nou al hierdie jaar in ons derde jaar waar ons argitektuur kwalifikasie aanbied en ek wil sommer heel eerstens sê, as ek kyk na ons groeiende studentegetalle van verlede jaar na hierdie jaar, is, en ek meen is nie alles op my nie, my personeel wat saam met my werk, is ons besig om ergens iets tereg te doen. Ons het baie goeie groei gehad en toe ons ook begin sien dat die geleentheid is daar om dan ook die graadkursus in argitektuur te begin. Ons het hom ontwikkel en ons het ontsettende goeie terugvoer vanaf industrie gekry. Ons het hierdie kwalifikasie voorsien aan argitekte en dan terugvoer ontvang en van die terugvoer wat ons gekry het is wat hulle gesê het, dit is so 'n goeie vars bries wat inkom met vandag se tegnologie en dit wat die student nodig het in ons argitektuurveld van vandag is dit wat in ons kursus is.
Herman, dit klink na vreeslik baie en vreeslik harde werk om so 'n plan of planne op die regte rigting te hou. Hoe ontspan jy en hoe kry jy inspirasie dalk buite die werkplek?
Ek sê baie keer ingenieurswese is eintlik deel van jou lewe. Ek wil amper sê as ek ontspan, ek hou nogal en dit kan dalk verrassend wees om een van die televisieprogramme Gold Rush te kyk. Dit is waar mense hier in Amerika in die platteland na goud delf, maar vir my is dit om te kyk hoe hulle die ingenieurs beginsels toepas op 'n unieke manier. So as ek so hier en daar op 'n program kyk, dan is dit ook nogal waarvan ek hou. Ek soek maar 'n sportman, so rugby is een van my sporte wat ek graag ondersteun en ook kyk. En dan is ek ook iemand wat taamlik lief is vir houtwerk. So ek is om die huis en binne in die huis is ek nogal lief om houtwerk my tyd ook te spandeer. En ek dink dit gee my ook 'n ontspanning en dan natuurlik tyd saam met die gesin. My vrou en my dogters en my skoonseun, ek geniet die tyd saam met hulle ook.
Baie dankie Herman, dit was professor Herman Vermaak, die nuwe hoof van Stadio's Skool vir Ingenieurswese en Argitektuur. Ons skakel binnekort terug na RSG vir die nuusnetter afsluiting. Wêreldmarkte ry wiplank hier net voor die paasnaweek, maar die rand klou in sy vordering teen die Amerikaanse dollar. Die goudprys raak aan nuwe hoogtepunte. 'n kilogram goud kos nou R2.500. Daar is vordering gemaak om die finansiële taakmag se gryslys van afskeid te neem, maar daar is nog sektore in die ekonomie wat werk moet doen om doelwitte te haal en die Europese Sentrale Bank sny rentekoerse met 0.25% vandag. 'N potgooi van die program sal nou op moneyweb.co.za en op die Moneyweb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Dankie aan Mia Kriegler van Kreer Internasionaal vir jou insette vanaand en daarmee groet ons. En Ko Kreer het die markverslag gedoen vanaand. Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg. Piet Botha is die klankingenieur en van my Tinus die Jager, dankie dat jy vanaand saamgeluister het en dryf veilig hier oor die paasnaweek.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.